Radio Okapi.
Mtangu na Beto, Volcan Consumusière Africa. Okapi.
Jamake matwaki matondo mingi pena bisika na sbem bakama samna kulanda Radio Kapi de melanda yau kentang samna bena kulanda bantong na betna ndinga ki kongum pe konsumu se Afrika kena to la kinzonzo nankufa bantong yen sangwa nene yake la lukuta kana vukisa ka bambuta seni yapo na pe bimbuka yang kangun tumo na betna mukembo yai vona ka skizi betayo mpina kasoki yang talbe takona vena kutubila kuziki sama ya bima bikala kana nima ya kuzikanzo ambapo wanake na kubuma minduki ya wana pema sasa na mbanza mbujimai awa ntendula tavona blaze makas mpina ntongo mavimpi beta tubila lukuta kona mivukisa minganga ya kele mpe bantwadisi ya banzo wa mavimpi ya kena nakata kimvuka bedom bata tubamama na miyoto abitu metuba na mkufi kasisama kuzaba inda na yau mekatula tafizive makutu Okapi. Matondo mingi na bisika nyoso diaka beme bakama sabna kulanda bansaku na beti na ndinga kikongon na radio na beno ngemba mingba yena kena kulanda beti na mbonza kisangani beti antika bansaku yae na lukuta kado musu viza psaka yao ya vukisaka bubi yae awana mbonza kincha sabambuta sene avu wanapeba ntubwa ya bimvuka nkangu antoto na beti wa Kongo kincha sana zula mesa dinaka ya bisala kuponama na dibaku yae ntualisi ya seni ngangandami malumalu ya bisaka bangindu ya bake na yao sama kuponama ya fwete kuluta na bakakse ba komini bambanza babuwa la bizunga mpe kuponama ya bantuma nkangu ya vwana pe ya mfumi ya insi jango mama koko ntumu na bitu viza psaka na lukuta kanu yae vwanaka akseng zibi ya taero ya bisa betu ngindu ya seleka ya ngangandami ya polinek malumalu vwanaka na yao
ngindu ya ntolisi ya seni ya kena kusongisa ngindu ya kuza soba nsiku ya kuponina ya ikena kusalama na RDC abe ya malumalu conseiller communal ba conseiller de chefferie ba conseiller de secteur kana ba pona balenda kuza pona na kilumbu mosi ba senateur ba burgumes ba conseiller ya province ya fanati ba kuza soba ba nsiku zole mosi samo na ba senateur zole samo na ba conseiller provincial yake vwanda nsiku yankama mosi makumi ivwa na ntambodi na yankama mosi makumi ivwa na nana na ndambu ya bantumwa ya sote civile ya Equateur mutindi na kuponina yake mfuno ve Fabien Mangwenza ti sama na kutanina nde mama na iti ya fwana ti bavutukila nsiku ya ntama nzoka nde na sote civile ya impa ya ikele na Kinshasa bamo na ve mfuno kusoba nsiku ya kuponina Jonas Chombela ya kikuza nata diambo ya madesu ya bana samuti batira elekter bapona
jango mama kukumuke na kuyambula ntete ngeve mpa mavebe tavonda daka kintuwa dikaka na bantangu na beti yae kena nkokila yae ya bapulusu meyambula ntumwa nkangu makte fayolu kasi kanati na ndambu na bau bapulusu bake na kuzabisa ti ya vwana kakaka kubokila bau kusamu kibasu la fioti mbuta makte fayulu ya vwana peba nkuli nandi ya kimvuka betu kena kutuba na ndinga kikongo betu uulusa nti na betu wa Kongo kena kutuba ti ya vwana kakukanga makieleka na kubambula bimio befonsi mati ya vwana kana rompu engaba ya bapulusu kangaka yandi mingi na ntangu ya yandi vwana kena kulomba na batu na kutula maboko na mukanda mosi na libanza kibaka tula ngangandambi apolinek maulumalu na lutolusu wa sini na ntola kulosa disu na mambo wakena kuluta na bizunga nsi na beto betike na kukwena ntete kaka na mbaza kisha saka sina Grand Hotel wapi wambuta luya luya bainsi ya komesa zano anena kena kufukisa banti mingi ya ntoto na beto Afrika mingi bayai ya kena kutalaka mwakana kibanti ya nzenza baundi kena kufuka na sabna mbala kumi na tatu baki na kubongisa lukuta kanu ya mbala kumi na nsambwadi ya bamfumu ya banti ya kimvuka yai ya tasimama kaka awana bwala kimfumu Kinshasa na kitatu ya mposa beti kena yau mambu ya kena kutuba makele mingi yai ya ngemba ya lukengelo ya vwana pia kupesa maboko na batu wakene timuwa ba kompani Blaise Makasi mpe awa mimi engu mamulongo vwanaka ntuma Radio Kapi.
Lukutakanu ina vukisaka kitezo ya bambuta luwelo wakitalaka mambu ya bangibuzani na bainsi ya nzenza kumi ya bainsi ya kimvuka ina. Na kati ya bainsi ina betulena tanga bainsi Bonso Kenya, Il Maurice, Seychelles, Madagascar, Swaziland, Sudan, Malawi, Libi, mpe bainsi ya nkaka. Bambuta luwelo ina mezavisati, bainsi ya komesa fwete salayon sosamuti, ngemba samu nantangu ya nda kukota na bainsi ya kimvuka ina. Jambu ina takokisa ntombo sono na nzila ya kisalu ya minkiti. Beto wa remochi banda ya insi Kongo Demokratik.
De conflit violent.
Mavonga ke vutulaka mambu ya ntombo sono na Maniema. Yao kefunuti balukani ya beto tabaka kusadisa bainsi ya mikatuka na mavita na kutunga bima ya bebaka mpeebao kusala manaka ya ntomosono samu na ntangu yanda. Na ina metala ba kompanyi ya fioti mpe ya kati bantu ya mebaka kisika na jinaka ina kezolati bao sadisa bao na kunata bisalu na bao na ntuala mpe na kubwela yao. Beto wa Arvin Boulel, ministre ya insi Maurice.
L'essentiel de la paix.
Lukutakanu ya ikezola kukangula bisika wapi mikiti ya ba kompanyi ya fioti mpe ya kati takuma na maloku ya kusala kisalu na bao mpe kupesa na bao bamfutu na mambo ya tasadisa bao na kubwela mbongo na bao. Beno fwena zabati bisali ina mei antika bubu tasuka mbasi mpe balukani ya bao tabaka bao tatinda yao na bamfumu ya insi ya tavukana au na Kinshasa na kiluma makumi zole na samani ya ngonda yai.
Na bizunga betika na kukwena ntete na mbanza mbuji mai na kasori ya ntalu wapi bazi kisaka bubu yai masasi ya vwana peba bomu ya bikalaka na ntangu wa kuzikanzo ya bavwana kila kubwa minduki ya vwana pe masasi na camp brigade kile banganga mayele ya kimbuka mag ya vwana pe people aid apen ya nti ya Norvej na lutolusu wa kizunga toba makesa ya insi na betisalaka kisalu yai ya kangebrez maka sisa na ntangu yai ya stek ndala fina ya kemusi ya bantumo na beto kuna na mbuji mai.
Bimvuka mebaka kisika na njilaka ina mezavisati, masasi ina vanaka kigosa ya ngolo samu na nkangu. Bau katolaka yao finama ya nkangu, na nzila jinaka ya banku wa mayele ya UNC MAG, MAG, bantu ya kwa rouge mpeki mvuka ya makesa ya region ya tanu, ya ketalaka mambu ya minduki mpe ya masasi. Bau mezavisa vientalu ya masasi ya bau bebisaka. Kasi nakati ya masasi mpe minduki ina vandaka na ba mortier, ba roket, ba fuse min, mpe ba grenade. Bau kwenaka kubebisa yao na poligon minye, wapi bau monakati, yao ikele vena kigosa samu na nkangu. Ntangu ya bawe vanaka kubebisa yao, kangu ya kam brigade kuwaka kaka mwama kelele ya minduki. Kitini ya zole ya jinaka ina tasalama na kitanu. Bawe takuenda kubebisa kitezo ya kufuana ya masasi na kitezo ya ba kilometre kumi mpe bawe mezalisati nkangu tawa makelele mingi ya masasi. Bawe kiloma na nkangu na kuvanda na wonga ve. Benofena zabati, ntangu ya depo ya masasi baka katia na kiluma makumi zole na ia yangone ya ntete ya mvula yai. Bantu kumi na nana kufuaka mpe bantu makumi samanu kulualaka bima mingi bebaka.
Matundo binagebles makasi na kivu yansi ya kele ntolisa bimvuka nkangwa kena sange ya kena kupesa ntangu ya bamamu ya imbi ya baki na kusala nkangwa kena grupma ya lemera na kutuba mbute inosan ndaiba bumvonzi mesalama kuna mbala toto mvimba kaka na bamposo zule jango mama kukun ntangu yai ngesu lakati Gilbert kwa gaba jugu ya kena kuna betu ya radio rural ya sange.
Atalulu mingi bakuzaka baka samna ukuza manisa mambu ya kufwa bantu na batukena minduki na ntoto ya lemera samna ntumini ya ba FRDC na lemera basuda nandi bake na kusala nzungadala pipa na ntangu ya samna kutanina bantu mpebi manabao samna yandi basuda ya FRDC bakuzaka mwangisa bao ya mekuza lunga bilumbo tatu na ndambu ya langala nadibuwa laina mekuza siki misa mbangi akufuaka batu zole sabala meluta samana ntwadisa sosie civil dikabu ya lemera yake lufwa ya bakento zole samana innocent ndaheba mutu antete bakufuaka yake nketo kena mvula kubutuka makumi tanu bakufuaka na masasi kansi diaka nketo yankaka bakufuaka na babakala zabana TTV wandaka akufua na bilanganandi samana bambangi ya ndambu ina bamfumu ya ntoto kimfumo ya bafuliro na lemera bage kita na langala na manima bilumbu zole.
Kasi na kizunga ya Oriental nsangu kele ya makesa metulaka babari ya mingi na bisika mingi na bukula mzadi na beto wa Kongo teka na koloma bambonga meza banaka vena mbula mataji jambu yake na kusalama na katikati katuka mbanza Kisangani tina kumona Isangi nyoso ya meza bana mingi na masola ntumu wankangu Albert Botumbula vwanaka na yao mazono tiba pandi sangu na Isangi beto landa ndimusi na kinzunzulu ya nkuna beto Joseph Basai ya kinkuna beto Radio Bondeko.
Mema kambo itali batraka seri wana.
Mbala mingi, bau uke binga mbuti aluelo wakitalaka mambu ya lukengelo na inzo ya kinzozi, samu wa kutubila na bantumu ya nkangu, mambu ya makesa mpe bapulusu, ya kika nganzila samuti, binati matoma, binati masua, mpe nkangu kupesa na bau mbongo na ntuala ya kuluta. Kansi, beto ke monati, diambu ina ke fula nzo kande, yao ke zitisa nsiku ve. Kana yao zitisa kansiku, beto zoraka kubokuta ve. Beto ikele na ngemba, mpe insi me katuka kununga mpumbulu na es, mpe lukengelo mevutuka. Samu na inki makesa ke kuisa na nzadi kulandira ba bwatu ya bisadi ya bilanga. Kana beno memo nati, na bwatu minduki mpe masasi ikeleve, beno bika bwatu ya ufula nzila na yao. Tala kima ya beto kezo lati, nkajulu ina kumana.
Beta sete poli kambo anapenda. Esuka.
Adolphe Ngoy na masolo langeti mkuna beta Astrid Mujinga kena mbanza Bukavu ngekena kutubila bitulu kutakanu ya Minganga lakena kuluta na centre Badara kuna na mbanza Bukavu.
Samu na marima asonto alisi ya bedome kisalu ya kulandila ya izo na zaba nini pekisa kabako kisa linaka na bao na pilina babo ngisa samu na tsungi kena kuiza Munganga Mwanza na nguni ya ntangu andi zibulaka bisalu bulaka nsoso na ntsalulu ya imbi monikaka na bizunga ya mavimpi mvula meluta bonso kuhiba bilongo na bisengu ya kisalu atakutu mbongo ya matabisi ya bisadi Munganga Mwanza na nguni ya kanangiri babima zonaka asalisa nkangu wa mvimba mingi samu na mavimpi ngekelu kula Kimpumbulu, samu kimpumbulu bake ibaka kufwa pe kubebisa pediaka kanange iba masini ya ekografi mbono sono tope bankisi lindaka sadisa nkangu zee batu ya kukondo ntima pidina munga nga mfuma kizunga mavimpe ya mwana kuna na territoire ya mwenga munga nga andre ntaboba kotaka na lukutakano angon metu bande mambo baka ninaka ndambu lungaka kasimpasi munikaka lukola kulandila bana kena kimbevu ya kudia imbi pediaka kutina kisalu ya bisadi ya mayele samba kwenda timu na mataji antalu kepesa bao mbongo mingi ya umebenda kwa musu na kusansa batu
na lusalusu wa januari mukundu na ndila mashini na disu ngola michelin tola tenga mupangi betme katona kumanisa batangle mpe sika betke na kubika na jamake matwa
Okapi.
Ayu, Okapi.